Ozatlık Radyosu sunuyor. Бүгін 24 август жұмға. Микрофон алдында Бике Демирова. Озатлық дұлқынында күннің түп вақиғаларына нәтиже жасаймыз. Армияға жіберу орнында терезеден секірген солдат Инназ Ғалимуллинның әнесі дұрыслық үшін күреші. Ол қарбилер бұл іште мағлұмат яшырыға тұрша деп шеклене. Уфа хаваланында инвалид балаға ярдәм көрсәтілмәу тарихы Русия дәрәжәсендә яңғыраш алғаш тикшерү башланды. Урам жиыннары турында яңа канун чыкканнан соң да шаллы активистлары ялгыз пикетларын дәвам итә. Бу юлы алар балалар бакчасында татар теле югалуга каршылык белдерде. Шушы һәм башка темалар азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәйерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Узган ел Норвегиядә 77 кешене үтергән Андерс Брейвик 21 ел төрмәгә хөкем ителде. Мохшылар Русия халыклары белән берләшүне бәйрәм итә. Тарихчы галим Ленин китапларында экстремизм булуына тикшерүне сорады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Осло мәхкәмәсе террор гамәлендә гаепләнгән Андерс Брейвикны рухи яктан сәламәт кеше дип танып, аны 21 ел төрмәгә хөкем итү карарын чыгарды. Узган ел Осло һәм Утойо утравында Брейвик кылган террор гамәлләре 77 кеше хәләк булды. 77 кешене үтерүен таныган Андерс Брейвик Ослода мәхкәмә утырышы вакытында үз гаебен танымады. Бу һөҗүмнәрне ул үзен саклау максатыннан башкарганын белдерде. Аннан алда исә Брейвик Норвегия мәхкәмәсенең күп мәдәниятлелек яклы булган хөкүмәт белән бәйле булуы сәбәпле аның канунилыгын танымавын белдергән иде. Аның сүзләренә караганда, һөҗүмнәр Норвегияны мөселманнардан саклар өчен кирәк булган. Андерс Брейвик Осло үзәгендә куйган бомбада 8 кеше шартлы булды. Шуннан соң ул социал-демократларның Утойо утравындагы яшьләр лагеренә барып, 69 кешене атып үтерде. Брейвик шул көнне кулга алынды, аңа террор гамәле һәм кешеләрне күпләп үтерүдә гаепләү белдерелде. Беларус Үзәк сайлау комиссиясе киләсе айда үтәчәк парламент сайлауларында катнашыр өчен 362 намзәт теркәлде дип хәбәр итте. 23 сентябрь көнне халык 110 урынлык парламентны сайлаячак. 124 кеше теркәлә алмаган, 7 намзәт үз теләкләре белән сайлау алды кампаниясендә катнашудан баш тарткан. Теркәлә алмаган намзәтләр арасында оппозициядәге сәясәтче Александр Миленкевич бар. Үзәк сайлау комиссиясе Миленкевич җыйган имзаларның күп өлешенең ялган булуын һәм намзәтнең табыш һәм милке турында мәгълүматның дөрес булмаганын белдерде. Миленкевич бу карарның сәяси булганын әйтеп, комиссияны мәхкәмәгә бирәчәген хәбәр итте. Дәүләт Думасы депутаты һәм Русия халыклар ассамблеясе рәисе Рамазан Абдулатипов төбәк һәм шәһәр башлыкларының милләтчел белдерүләре өчен җавапка тартылу турында канун өлгесен әзерләүен белдерде. Моның сәбәбе итеп август башында Краснодар крае губернаторы Александр Ткачевның Дөнья Кавказдан килүчеләр турында сөйләп, аларны Кубаньнан кысрыклап чыгарырга кирәк дигән сүзләре китерелде. Моның өчен җинаят кылган кебек җавап тотарга кирәк. Икенчедән, андыйларны вазифадан алырга һәм күпмедер вакыт җитәкче урыннарында эшләүне тыярга. Чөнки Русия кебек илдә милләтара низак тудыручы кеше үзегенә иң яхшысы аерым камерда эшләргә тиеш, диде Абдулатипов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Швейцарияның Лазана университеты каршындагы клиник үзәк хәбәр итүенчә, бирдәге радиология тикшерү үзәге элеке Фәлестин җитәкчесе Ясер Арафатның мәетен тикшерәчәк. Моңа аның хатыны ризалык биргән. Үзәк белгечләре Урдун елгасының көнбатыш ярына барып, кабердән мәетне казып алачак. Арафатның киеме һәм шәхси әйберләрендә полоний табылгач, аның мәетен тикшерү үтенече белән Фәлестин хакимиятенең хәзерге җитәкчесе Мәхмүд Габбас чыккан иде. Ясер Арафат 2004 елның ноябрендә 75 яшендә Париж ындагы хәрби госпитальдә вафат булды. Русия фәннәр академиясенең Русия тарихы институтының өлкән фәнни хезмәткәре академик Владимир Лавров тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга Владимир Ленин хезмәтләрендә экстремизм булу-булмауны тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Ленинизм кешеләрне социаль төркемнәргә бүлеп, үзара нәфрәт тудыру идеологиясе, моңа ирешер өчен катгый чараларга баруны күз алдында тоткан идеология, дигән Лавров хатында. Лениннан башланган социаль расышылык һәм геноцид соңыннан зур җинаятьләргә әйләнде дигән галим. Православ Черкәве һәм Русия тарихына багышланган китаплар авторы сүзләренә караганда, дөнья пролетариаты җитәкчесе ачык рәвештә террорны яклаган, террор эшчәнлеген җитәкләгән, концлагерьләр оештырган һәм кызыл террор, ягъни дәүләт террорын оештырган. Март аенда Мәскәү патриархатының Черкәү белән җәмгыять мөнәсәбәтләрен багучы бүлеге башлыгы Всеволод Чаплин большевизм идеологиясен алга сөргән авторларның китапларында экстремизм барын юклаган тикшерергә чакырган иде. Бу атнада Мордовия башкаласы Саранскида мукшыларның Русия халыклары белән берләшүенең мең еллыгы зур мәдәни чаралар белән билгеләнә. Бүген чараларның икенче көнендә Русия халыклары һәм мукшыларның милли аш-су күргәзмәсе, һөнәрләре һәм кул эшләре күргәзмәсе үтә. Русия белән мәңгегә исемле яңа һәйкәл янында Олег Газманов төрк Алекс Эскадрон төркеме, Николай Расторгуев һәм Любе төркеме чыгышлары булачак. Кишин Совет мәйданында яшьләрне диджей Руслан Нигматуллин биетәчәк. Шимбә көнне Саранскиның төрле мәдәни йортларында Мари, Шишин, Рус, Удмурт, Карелия, Кабарда-Балкар халыкларының иҗади төркемнәре чыгышлары көтелә. Казанның Кол Шәриф мәчетендә төзекләндерү эшләре башлана. Эшнең күпме дәвам итәчәге соңрак хәбәр ителәчәк. Музей тыюлык хезмәткәрләре эшләрнең мөмкин кадәр тизрәк тәмамларга тырышачак, диде Казан кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе урынбасары Марат Гатин. Кичәдән бирле Кол Шәриф мәчете ябылды. Төзекләндерүдән соң мәчет элеккечә эшләячәк. Киләчәктә гыйбадәтханәдә дини гореф-гадәтләрне уздыру-уздырмау мәсьәләсе аерым каралачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда. Армиягә җибәрү пунктында тәрәзәдән сикергән солдат Илназ Галимуллинның әнисе гаделлек өчен көрәшә. Ул хәрбиләр мәгълүмат яшерәләр дип шикләнә. Уфа хава алынында инвалид балага ярдәм күрсәтелмәү тарихы Русия дәрәҗәсендә яңгыраш алгач тикшерү башланды. Урам җыеннары турында яңа канун чыкканнан соң да чалла активистлары ялгыз пикетларын дәвам итә. Бу юлы алар балалар бакчаларында татар теле югалуга каршылык белдерде. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән аерылмагыз. Казанда яшәүче Илмира Галимуллина бөтен Русия армиясе үзенә каршы дип белдерә. Ул Татарстан хәрби комиссариатында тәрәзәдән сикергән һәм аннан соң хастаханәдә вафат булган улы Илназ Галимуллинның үлеменә китергән сәбәпләрне хәрбиләр яшерәләр дип шикләнә. Казан хокук яклау үзәге тырышлыгы белән 23 август көнне җинаять эшен ачмау карары кире кагылды. Илмира Галимуллина белән Наил Алан сөйләште.
Мәр ханым, әни өчен җинаять эше кузгатып торырга теләмәделәр соң?
Әнә алар болай дип баралар инде. Ул бу спокойный, уравновешенный конфликтка кермәгән. Шуңлыктан без не могли предвидеть, что шулай булып чыга дип. Менә шулай. Менә шундый дине инде аларның.
Комиссариаттагы хезмәткәрләр шулай дип әйтә инде, әйме?
Әйе, әйе, әйе. Алар бер свидетельләрне дә чакырып китмәгәннәр. Досканальный сураттырмаганы. Алар шу одной тоже язалар. У нике кеше булганында, вот диктовку яздырган шикелі яздырганнар инде. Мене, у нике кешенен кайсы арт белән, кайсы ал белән, кайсы коридорда булганда, тегендай былай, но у никесе дә одной тоже язалар, как будто мене под диктовку утатканнар да яздыргандар, шуның кебек инде.
Мене,
свидетельләр таково, что теге шундый нәрсә юк инде. Сканнарны бер нәрсә тикшермәгәннәр. Нидә теге скорый помощьта теге ул сознание булган, анда язганнар, что юк. Шундый ниләр инде. Әнә аңында булган, без менә туганнарыбыз скорый помощьның бригадасын табып, шунда сөйләшкәннәр. Алар аны да даже менә нигә делала кертмәгәннәр, сөйләшмәгәннәр, бер нәрсәне хәзер не инде икенче нигә керттеләр инде, чтоб бригада, скорый помощь бригадасында нитерге инде шунда.
Сорарга.
Аларга алардан да ие.
Сез ничек уйлыйсыз соң, нәрсә булган дип, менә үзегез әни күңеле сизә бит инде, нәрсә булган дип уйлыйсыз?
Нәрсәдер булган анда, нәрсәдер булган инде. Бәбер, менә. Ул, белмим, мен аны ышанмыйм да үзен иткәнмен. Нәрсәдер булган инде. Алар әдә видео, видео. Видео бар, но анда бит әле тәрәзә ние күренми ди. Мин видеоны карый алмыйм. Карый алмыйм мин видеоны. Анда ничектер инде. Но анда тәрәзәдә тәрәзә кырыенда кеше бармы? нишек, анда бір нәрсе көрініп болмай. Стоттыге, анда даже этіп чарғанда көрініп болмай. Білмейм мені. Нәрсе екен де білмейм.
Бұл видео торында кім айтты сон сізге танышларын?
Әрсе айтты. Ну, анда ойда, как-то мәк келе, разбежаты, ну, разбежаты тұғы дейдім, это мүсірін шағым келе олды. А потом уже икінші қазір урам бан көрсетілі, уже падает. Міне. Әнесе там происходит, кім бізден аны?
Аңлашылмай дейін дейін.
Аңлашылмай. Үшін...
Бу хәлләр барысы да Татарстанның шул теге үзәк комиссариатында, республика комиссариатында булдымы соң, военкоматында инде?
Тат военкоматта, тат военкоматта, ие.
Булды бу хәлләр. Ничә анда ничә көн булган иде инде малайыгыз, улыгыз?
Ул 27-се алынган иде. Аннан соң аны увольнительный дип чыгарылар шул көнне кич белән. Аннан соң 28-е, июньнең 28-е, итәнең 8-е анда барды ул. Мен екі анда қонды, 29-ы мені 14-те 45-те болды бұл қал.
Олай телефоннан сейләшірге мүмкіндік берілген еді ме соңаның білен?
Сейшіп тұрдық. Мені 12-де мені последний мен телефондан етілген, 12-де 56-да ол мен аңызын айткенім. Әнемді мені шақырылады, бір кабинет қады, наверное, увольнительно беріге бірді, әлі пока сейшамын деді. Мен саңа перезваню деді. Шуннан соң мен біраз асып жия башладым. Йоқ та йоқ. Ол бұл уже отключен, вообще телефон был отключен. Ол бір қачанда отключать мені телефонны. Бір қачанда мені. Шуннан уже білмей біз нәрсе болған. Енді айтылар, тағын екіде шақырғандар, тағын нәрсе, нәрсегені шақырғандар, білмеймін нәрсе бірінді.
Илмира ханым, әйтегіз әлі, әсізгә менә бу җинаят эшен кузгату өчен менә бу теге карарны җинаятчы кузгатмаска дигән карарны кире кагу өчен кем ярдәм итте соң?
Без иң беренче правозащитник, наш Шолоховка барбыз. Шуннан башладык без.
Аның турында кая ишеттегез, берәр ана хәбәр иттеме сезгә?
Элеккешебез менә ул Исмаил иткән. Бізді алдан сұлай әйткен олары мен ауыр халда едім. Ол әйткен енді, мені мен аның үлігі көршілері, мені мен олмай тұрында, пожалуйста, светік болып барам, мен 8 ел бірге ешәдік, білен, неге малай екені, анды неге баратыран тұл деп, нәшу өз үзін әйткен. Но олар әйткенлер, бізе туғанлары керек, әмесер рұқсат етсе, біз қызбы не тәбіз енді, ері башығыз дегенлер. Шына соң енді, мені бізе зұн айтып енді, көрші, именно әнеләре туғаннары керек деп, мәсіп барлығы менің шоқты шығар керек енді.
Илмира ханым мұндай хәлгә душар болған, балалары мұндай хәлгә душар болған, әниләре белән элемтәгә кермәдегезме? Андыйлар бит еш булып тора соңгы вакытта мондый хәлләр. Армиядан да.
Әле мен 3-нче көнне эшкә генә чыга башладым. Бик авыр хәлем иде. Шундый менә башладым, әйдәп, әйдәп баниста җирдем менә. Бу бит инде башка сыярык түгел, башка сыярык түгел. Юк, шул андыйларга әле бернинди нәрсә кергәнем юк бер нәрсәдә.
Теге нишегрәк булды икән, алар нишегрәк эш алып барды икән дип теге кызыксынырга теләгез бармы?
Белмим мин, белим даже антинияны каян табасын дигәндәй, аны нигә уйлаган да юк инде анди нине, әле әйтәм бит. Хәлем дә авыр булды, әле 3-нче көн эшкә больничный булдым, административный алдым, шулай уйлагыз инде мен бала 20-гә кадәр үстереп, үзе теләп барган менә армияга барам дип җиргән баланы менә шулай итеп бирсеннәр дә инде. Ничек булырга тиеш инде, белмим.
Үз теләге белән хәрби хезмәткә китәргә теләгемени?
Үз теләге белән бернинди отказ китү, бернинди ни уйда да юк яра. Аның менә шул армияга барам, служить кайтам. Ул юридикны бетерде, юрист. Менә колледжы Кизбедә. Вот. И МВД-ға кірем, аннасын таң заушына оқиын деп, мене шунды план, мене аның планы енді, мене шулай етіп, расписыны деген дей енді. Аңа нәрсеге, мене бір сағат, аңа сағат 4-те увольнительні берге дейш болғанда. 4 күнге бір сағат дәсі, ие қайтырға. 4 күнге увольнительні, аңа нәрсеге секереге, мене аңа нәрсеге секереге. Мене бір нәрсе аңайшылы тұғыр, бір нәрсе аңайшылы тұғыр енді.
Әйе, ә менә ничек уйлыйсыз? Соңгы вакытта Илмира ханым мондый хәлләр ешаеп китте. әлбәттә. Бәлки менә теге кайбер балалары, кайбер әниләрнең ата-аналарының балалары хәрби хезмәттә үлеп кайта. Менә шушы инде ул бит военкоматның ишеген ачып кергәннән соң ул бит инде хәрби хезмәт аның башлана дигән сүз, хәрби хезмәткә алынуы башлана дигән сүз инде. Бәлки менә бу хәлләрне ничектер бер төрле җайга салыр өчен бәлки татар хәрбиләренең әниләренең комитетын оештырырга кирәктер. Менә мисал өчен урысларда бар бит комитет солдатских матерей бер-берсенә ярдәм итү өчен. Менә нинди аяныч, сезнең улыгыз белән булган бу хәл, ә кем әйтә ала иртәгә башка әни белән шушындый хәл булмас дип? Чөнки бит
беренчедә артыкта түгел, наверное, инде. Потому что белмим, мәсәлә әйтергә дә белмим инде. Но белмим инде, мәсәлә әйтергә белмим. Минем башкасы минем, менә Масия утырды. Менә минем башкасы мин бу, башкасы мин. Бу бит минем не инде, правая рука менә опора. Шундый бит инде. Менә нәсәйеп әйтергә белмим инде. Ирем минем почти 9 ел тамагып үлде. Менә 2 бала белән калдым мин. Олысы минем инвалид детство. Менә бу бала инде безнең өчен все иде инде. Менә ул безнең менә таянычыбыз иде инде. Монда инде түбәнергә була. Көн-төн жылау инде менә, көн-төн жылау. Әле һаман менә шул бер сүзне әйтеп бара айналар. Һаман шул кызы булгандыр, кызы аркасында тегеләй, былай менә шундый. Теләсә нәрсәләр чыгаралар, теләсә нәрсәләр язалар. Ужас. Мен инде укымыйм мин аларны. Мин укый да алмыйм, укысы да килми андый нәрсәләрне. Ну, кеше бит әйтә, ту берсе килеп әйтә шулай язганы, ту берсе менә жылый-жылый шалтыраттым. Язсызлар мәйтә, сез яздыгыз да мәйтәм. Әйне, зарплата алдылар. Әмінің мейтен, сіз шул сөздәріз білән нече тапқыз қалдап өтірдігіз әйне мейтен. Нәрсе деген сөз, нәрсе, бізде татвайын қамат нәрсе айтты шуны езді. Әмейте, сіз татвайын қамат, та өлді бі тұл мейтен. Шун дейін нәрсегіне езмағанлар еді. Шун асма айтты мені, таған бір предложен езді сіз екен мейтен. Мен бөлім іш әтірмін. Мен бұлай да мейтен ұжы ярты кіші, ярты кіші қалым бейтен мен. Мен баласы жоғатқан аналардың У үзегенә белә, ничек авыр менә, ничек авыр.
Ә бу кайсы газет?
Вечерний Казань менә 3-нче нидә, 3-нче июльдә язганыма шунда. Мин хәзер укымыйм да, әйтәм мин, даже укымыйм да инде. Аларны укып без укып, потому что алар күп уже. Тырманда язалар, тегендә язалар, даже белмиләр нәрсә язганнарында ужасны әйтәм бит. Аптыраган, ну дөресе юк, дөресе юк бу дөнья. Утырышлыйны, менә даже менә шул газетта үлтереп бара инде мине хәзер. Газет үлтерә. Менә әйтмәгәндә генә кеше сезне кешене үлтерә дип. Шу, алар менә ул минем баланы бер минутта күргәннәре, бер минутта белгәннәре юк. Теләсә нәрсә язып чыгалар. Менә.
Матбугатта монда теге дөреслекне тикшерү ягында түгел, дөреслекне белү ягында түгел.
Юк, тикшермиләр, досканы тикшермиләр, аларга какой-то менә бер нигә куйганнар алар, менә бер нәрсәгә цирга. Мен кіру білен, уже девушка табы, уже алат сүйіп қойғанлар, девушка, и нейінді, конфликты семье деп. Нейінді конфликт семье, нәрсе деген сөз енді бұл. Мені екі сөз екен аларның. Мені анна соң алаттылар. Аларның екі вариант екен, самоубийство деген сөз мен алыну енді. Иза девушки, может быть, и конфликт семье, мені шул. Алар бұтен вариант нелер енді, өз өстерінен түшірілге.
Бу
ничек акпарып чыгарга белмим.
Бу военкомат хезмәткәрләре шулай нитә инде.
Да, военкомат хезмәткәрләре мин керү белән менә янда бардым бит инде. Шул ук көннән шул ук ишек ачып керү белән менә әлегә утырмадым да, миңа уже и за девушка тоз. Нинди девушка, вы что мәтәм? Алар менә миңа отпор бирә башлады сразу. Сразу. Аларны уже ответ готовы иде. Вот шундый итеп нинди девушка, нәрсә? Аңламыйм бер нәрсәдә. Вот шулай итеп үзләреннән уже нине нитәргә төшерергә.
Үзләреннән.
Әйе, әйе. Уже военкомата уже президент аны чыганнар, уже сразу әйткәннәр. Теләсә нәрсә балаларга вот в смысле менә нәрсә өчен сикергән бу. Менә уже готовый ответ. Шул көнне, әле ул бала үлмәгән ул көнне, әле ул сәгатьтә. Шундый менә как говорится, тиз эшләделәр булар, тиз нитләр ответын да таптылар, нәйендә таптылар, нә шундый ужас инде, нәрсә белмим инде. Моңа белмим, моңа без инде мине ханышка да язды, без инде Путинга да язганы, але Путинга ответ юк. Но мында бер нәрсә, бер кеше дисканале бер нәрсә тикшерми. Менә шуны сөйләсәм килә. Бер кеше бер нәрсә тикшерми.
Миңнехановтан җавап килдеме?
Военная прокуратурага теге как бы рассмотреть. Ну, дисканале тоже бер нәрсә, Миңнеханов тоже бер нәрсә тикшерми.
Җинаятьче кузгатмау турындагы карарны кире кагу өчен инде бар тик бу тик хокук яклау үзәгенең тырышлыгы белән генә кире кагылды инде бу кузгатмау җинаятьчен, шулаймы?
Әйе, шулар мен иттеме тагын, әйе, алар булышы, менә рәхмәт ясаларга. Ә миңа булышы өчен бүтән кеше юк, бер нинди. Менә мин как будто мин бер үзем, бөтен менә армия, менә алар ни белән каршы чыгам как будто менә. Шулай булып чыгам монда. Но монда менә булар тиз генә җавап куярга телиләр, тиз генә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Илмир Галимуллина сөйләгән хәлләргә карата фикер белдерергә теләсәгез, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес azatlik.org. Без дәвам итәбез. 23 август көнне иртәнге якта Чаллы Азатлык оешмасы яшьләре Кабат урамга чыкты. Бу юлы ялгыз бикет балалар бакчасы каршында үтте. Яшьләр шигарь итеп Татарстан президентының сүзләрен кулланды. Шул рәвешле Чаллы активистлары балалар бакчасында татар теле югалуга борчылуларын белдерә. Бу чара турында толырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендәге бүлекләре соңгы тапкыр ялгыз пикетларны Түбән Кама каласында уздырган иде. Яшьләр мондый пикетлар уздыру өчен хакимият рөхсәте кирәк түгел, аларны искәртү зарурлыгы да юк дигән фикердә тора. Шушы юнәлештә азатлык вәкилләре эшләрен дәвам итә һәм бүген 23 август көнне иртәнге якта алар Кабат Чаллы урамнарына чыкты. Урам диюбез артык дөрес булмас, чөнки бу юлы алар шәһәрнең балалар бакчалары идарәсе бинасын сайлаганнар иде. Шушы идарә кырына иртәнге сәгат 7-дән Азатлыкның Чаллы бүлеге рәисе Илмир Салих, берлек әгъзасы Булат Гатин чыгып баса һәм пикетне 1 сәгатьтән төгәллиләр. Ни өчен иртәнге сәгат 7-дән дигән сорауга җавап мондый. Шушы вакыттан башлап сәгат 8-гә кадәр балалар бакчалары идарәсе хезмәткәрләре, җитәкчеләре бирегә эшкә килә. Ләкин пикетчылар фикеренчә, хезмәткәрләр язылган шигырьләрне игътибарга алмауны, күрмәмешкә салуны кулай күрәләр. Булат Гатинның кулындагы шигырендә интернет сәхифәсеннән алынган Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның зарлы сүзләре мисал итеп китерелә. Шигырьдә: «Минем кеше улым балалар бакчасына йөри башлагач, татарча бөтенләй сөйләшми башлады. Татар телен начар өйрәтәләр» дигән сүзләр китерелә. Булат Гатин белән әңгәмәне шушы шигырьга аңлатма бирүдән башладык.
Интернет ресурсларында президентыбызның сүзләрен күрдем дә, бәләкәй төпчек малаемны садикка биргән идем. Ул татарча бөтенләй сөйләшми башлады дигән сүзләрен укыдым да, үземнең гаиләдә дә шундый эш икәнен күрдем һәм моны уйлыйм. Миндә генә түгел, бар күпчелек татар гаиләләрендә хәлнең мондый икәнен дип төшенәм. Бу проблемага игътибарны җәлеп итәргә дип балалар бакчалары идарәсе янына чыгып, менә шундый шушы Миңнехановның сүзләрен чыгарып, бу проблеманы күтәрергә теләдем.
Димәк, инде менә татар бакчалары инде татар телен үстерү генә түгел, аларны шушы татар телен үтерәләр дип санамакчы буласың.
Үтерәләр дип санамыйм, ләкин кирәкле игътибар бирелми, чөнки татар мохите бузыла. Татар группаларыбыз бар ул, ләкин анда татар мохите юк. Бер-ике татарча белмәгән бала бар дип, балалар белән аралашуны урысча өстен күрәләр. Ләкин ул дөрес хәл түгел, чөнки бала тирәнә ул. Әгәр татарча аңламаса да, бер-ике атна эчендә ул татар мохитенә кирип китәчәк. Без аны бузмаска тиеш, һәм без аны саклап калып үстерергә генә тиеш.
Булат Гатин белән булган сөйләшүдән соң без балалар бакчалары идарәсенең икенче ягына юл алабыз. Анда Илмир Салих кулында мондый шигар: татар тәрбиячеләренең татарча тәрбия дәрәҗәсе буенча һәр елны аттестация узуын таләп итәбез. Инде әңгәмәбезне әлеге таләпнең эчтәлегеннән, аны ничек күзаллаудан башлыйбыз. Менә шушы тәрбия аттестациясының дәрәҗәсе ничек булырга тиеш? Син моны үзең аңлыйсыңмы?
Үзем мин моны ничек күзаллыйм? Менә эшкә кергәндә үзенчә индер бер сынау үтеп кергә тиешләр. Һәм чөнки бит балаларны тәрбия биргәндә, балаларга тәрбия биргәндә, тәрбиячең дә үзендер дәрәҗәсе булырга тиеш. Ул бит инде нәрсәдер булса өйрәтергә, аңлатырга тиеш. Моны ничек күз алыйм? Шул ук мәктәптәге имтиханнар сыманрак инде.
Ә менә инде шу вакытта, менә бүгенге көнгә дип әйтик, шушы менә шул ук вакытта инде татар балаларына белем бирүче тәрбиячеләрнең тәрбия дәрәҗәсе ни дәрәҗәдә дип үзегез саныйсыз? Аларны менә ничек тә булса күрдегезме, белдегезме, сөйләштегезме?
Менә аларның бөтен дәрәҗәсе хәзер теге татар теле белүгә генә килеп кала. Чөнки татар телен әйбәт белә, һәм инде бәлки институтта я булса берәр белем бирү учреждениеләрендә белгечлеге буенча белем алган булса, шулай эшкә алалар һәм шул җитә дип уйлыйлар.
Менә сез инде уйлыйсыз, шушы тәрбиячеләргә татарча белү генә аз дип. Менә шуның өстенә тагын нәрсәләр кирәк?
Әлбәттә, монда татарча белү генә аз. Хәзерге менә 1 сентябрьдән кертелә, инде бөтен татар телле татар балалары гына түгел, бөтен мәктәпкәчә яшьтәге балалар, балалар бакчасыннан чыгып киткәндә 167 сүз белергә тиеш дигән карар чыкты. Һәм менә шул сүзләр алар бик кыска, ягъни мәсәлән, ул башка телле төркемнәргә ярый, рус төркемнәренә, әмма татар балалар төркеменә бик кыскартылган, чикләнгән нигенә исемлек кенә була. Бу аларның хокукларын, бөтен хокукларын кимсетә дип уйлыйбыз.
Илмир, менә инде синең шушы балалар бакчаларында татар телен яклап чыгуың уңайыннан мондый фикерләрдә әйтүчеләр булырга мөмкин. Инде татар балалар бакчалары калмады бит дип. Менә монысы белән ризамысыз, алар бармы әле?
Рәсми мәгълүматларга караганда риза булу мөмкин түгел, чөнки бездә Чаллыда 50%-тан артык татар балалар бакчалары, ягъни татар төркемнәре бар дип киләләр, әмма чынлыкта алар исемдә генә, бәлки кәгазьдә генә татар төркемнәре, гамәлдә алар русча. Хәтта менә балалар үзара бөтен тәрбиячеләр дә үзара татарча түгел, русча сөйләшәләр. Андый төркемнәр дә бар.
Менә инде бүген син иртәнгә 7-дән шушы иртәнгә 8-гә кадәр шушы бина төбендә торасың. Менә бирегә килүче инде шушы мәктәпкәчә балалар белән эшләүче хезмәткәрләр синең шигарыңа игътибар иттеләрме? Менә шушы идарәнең башлыгы сине күреп берәр сүз әйтмәдеме?
Идарә башлыгы үзе күренмәде, әмма эшчеләр үттеләр, туктап-туктап карап киттеләр, сүз әйтүче булмады. Күбесе күрмәмешкә салышып китеп кенә барырга уйлый.
Менә бит инде шундый фикер әйтүчеләр дә бар. Бу яшьләр инде ялгыз пикетка чыгалар, йөриләр, аларның эш урыннары юк микән дигән шикелле менә мыскылларак фикер әйтүчеләр дә бар. Менә шәхсән синең үзеңнең эшең бармы инде? Һәм менә ни өчен менә шундый вакытларны сайлыйсыз шигарьләр күтәреп чыгуга?
Безнең үзебезнең эшебез бар. Мин үзем заводта эшлим. Әмма алай булуга карамастан, чөнки менә минем дә эш вакыты туры килә, һәм менә хәзергә пикетка чыктым. Мәктәпкәчә балалар, яшьләр, балалар, мәктәпкәчә балалар тәрбиячеләре буенча идарә янына чыктым. Аларның да эш вакытлары шул ук. Һәм барыбер ничек тә булса аларның эш вакытларына туры китергә тырыштык. Үзебез эштән китеп булса да, сорап булса да тырышабыз, чөнки аларга җиткерәсе иде бу мәгълүматларны.
Бер сәгать чамасы барган пикеттан соң Илмир Салих һәм Булат Гатин Шаллы балалар бақшаларында татар тілі тұрышын яқшырту бойынша мұражағат таратуларында әйттілер. Әлігі мұражағат шәһәр хакимі Васил Шейхразиевқа, Башқарма комитет рәйісі Фархат Латиповқа, Мәғариф идарәсі башлығы Рамил Халимовқа, мәктәпкәшә білім беру, тәрбия беру идарәсі башлығы Венер Харисовқа юлланған. Бірі де Татарстан Конституциясында республикада татар һәм урыс телләренең тигез хокукка ия булуына зур басым ясала.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне Башкортстан хәбәрләре көтә. Башка җирләрдә шикелле үк Башкортстанда ата-аналар яңа уку елын әзерләнә. Уфа мәктәпләрендә яңа иминлек таләпләре куелды. Булар хакында тулырак итеп алга таба безнең тапшыруда ишетерсез, ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Алсу Курмаш.
Осло мәхкәмәсе террор гамәлендә гаепләнгән Андерс Брейвикны рухияктан сәламәт кеше дип табып, аны 21 ел төрмәгә хөкүм итү карарын чыгарды. Узган ел Осло һәм Утой утравында Брейвик кылган террор гамәлләрендә 77 кеше һәлак булды. Аларны үтерүне таныган Андерс Брейвик Ослода мәхкәмә утырышы вакытында үз гаебен танымады, бу һөҗүмнәрне ул үз-үзен саклау максатыннан башкарганын белдерде. Аннан алда исә Брейвик Норвегия мәхкәмәсенең күп мәдәниятлелек яклы булган хөкүмәт белән бәйле булу сәбәпле аның канунилыгын танымауын белдергән иде. Беларусь Үзәк сайлау комиссиясе киләсе айда үтәчәк парламент сайлауларында катнашыр өчен 362 намзәт теркәлде дип хәбәр итте. 23 сентябрь көнне халык 110 урынлык парламентны сайлаячак. 124 кеше теркәлә алмаган 7 намзәт үз теләкләре белән сайлау алды кампаниясендә катнашудан баш тарткан. Теркәлә алмаган намзәтләр арасында оппозициядәге сәясәтче Александр Миленкевич бар. Дәүләт Думасы депутаты һәм Русия Халыклар Ассамблеясы рәисе Рамазан Абдулатипов төбәк һәм шәһәр башлыкларының милләтчел белдерүләре өчен җавапка тартылуы турында канун өлгесен әзерләвен белдерде. Моның сәбәбе итеп август башында Краснодар крае губернаторы Александр Ткачевның Төньяк Кавказдан килүчеләр турында сөйләп, аларны Кубаньнан кысрыклап чыгарырга кирәк дигән сүзләре китерелә. Швейцариянең Лазан университеты каршындагы клиник үзәк хәбәр итүенчә, биредәге радиология тикшерү үзәге элекке Фәлестин җитәкчесе Ясир Араватның мәйтен тикшерәчәк. Моңа аның хатыны ризалык биргән. Үзәк белгечләре Урдун елгасының көнбатыш ярына барып, кабердән мәйтне казып алачак. Араватның киеме һәм шәхси әйберләрендә полоний табылгач, аның мәйтен тикшерү үтенече белән Фәлестин хакимиятенең хәзерге җитәкчесе Мәхмүд Габбас чыкты. Ясир Арафат 2004 елның ноябрендә 75 яшендә вафат булды. Россия Фәннәр академиясенең Россия тарихы институтының өлкән фәнни хезмәткәре академик Владимир Лавров тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга Владимир Ленин хезмәтләрендә экстремизм булу-булмауны тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Лениннан башланган социаль расышчылык һәм геноцид соңыннан зур җинаятьләргә китерде дигән галим. Православ Чиркәү һәм Русия тарихына багышланган күп санлы китаплар авторы сүзләренә караганда, дөнья пролетариаты җитәкчесе ачык рәвештә террорны яклаган, террор эшчәнлеген җитәкләгән, концлагерьләр оештырган һәм кызыл террор, ягъни дәүләт террорын оештырган кеше. Боднада Мордовия башкаласы Саранскида мукшыларның Русия халыклары белән берләшүнең 1000 еллыгы зур мәдәни чаралар белән билгеләнә. Бүген чараларның икенче көнендә Русия халыклары һәм мукшыларның милли аш-су күргәзмәсе, һөнәрләре һәм кул эшләре күргәзмәсе үтә. Русия белән мәңгенгә исемле яңа һәйкәл янында Олег Газманов, Николай Расторгуев һәм Люба төркеме чыгышлары булачак. Кишин Совет мәйданында яшьләрне диджей Руслан Нигматуллин биетәчәк. Шимбә көнне Саранскийның төрле мәдәни йортларында Мари, Шишен, Рус, Удмурт, Карелия, Кабарда, Балкар халыкларының иҗади төркемнәре чыгышлары көтелә. Казанның Кол Шәриф мәчете төзекләндерүгә ябылды. Эшнең күпме дәвам итәчәге соңрак хәбәр ителәчәк. Музей тыюлы хезмәткәрләре эшләрне мөмкин кадәр тизрәк тәмамларга тырышачак, диде Казан Кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе урынбасары Марат Катин.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернет сәхифәсендә azatlik.org сайтында таба аласыз. Без дәвам итәбез. Музей Уфа мәктәпләрендә яңа иминлек таләбе, уку йортларына турникетлар куела башлады. Бу чиһазны сатып алу һәм куйдыру ата-аналар җилкәсенә төшә. Инвалид балага Уфа хаваланында ярдәм күрсәтелмәү тарихы бөтен Русиягә яңгыраш алгач, республикада бу мәсьәләдә югары дәрәҗәле тикшерү башланды. Башкортстандагы начар күрүчеләр милли телләрдә китап укый алырмы? Милли китапхана Башкортстан бармагы ишендә дигән 4 китап әзерләде. Тулырак итеп Бәйтулла Фатхуллин сөйләр.
Мәгариф системаһын модернизациялау, белем бирүдә яхшы һөҗүмтәләргә ирешү, яңа уку йылы алдыннан район ҡалаларҙа үткән август кәңәшмәләрендә педагогтар ошо темаларҙы тикшерә. Ягъни яңа уку йылында төп план ошонда шиғар менән ауаздаш. Был аҙнала Башҡортостанда мәгариф хеҙмәткәрҙәре кәңәшмәләре барлыҡ район ҡалаларҙа ла үтте. Нитиһендә алдағы шәмбелә мәктәптәрҙә беренсе ҡыңғырау яңғыраясаҡ. 2012-13 йылғы уҡыу миҙгеле башлана. Мәгариф системаһы алдында бөгөн сифатлы белем бирү мәсьәләһе генә тормай. Барыһында борсоған социаль мәсьәлә тиергәлә мөмкин. Ул системаны оптимальләштереү, ябайса әйткәндә, уак авылдарға мәктәптәрҙе ябыу. Барыһы ла быға ҡаршы, әммә система үҙ хөкөмен алға һөрә. Баймаҡ районы Ҡаратал мәктәбе директоры Рим Янбирдин авылдарҙа уҡыусылар кәмеүгә кешеләр үҙҙәре ғәйепле түгел. Авылда эш булмағас, ситкә китәләр, һөҙөмтәлә балалар кәмәне тине.
Ҡаратал мәктәбе тарихы тураһында һөйләһәк, уның тарихы бик ҙур. 2006 йылдан урта мәктәп булып килде лә, менә уже 2 ел ул төп дөйем белем бирү мәктәбе. 150 йорттан торган авылда 2002 елда президент тарафыннан ачылды бит инде 132 урынлы зур 2 этажлы мәктәп. Менә шул мәктәптә бүгенге көндә укый уже калды 53 укучы. Сәбәпләре бик зур, чөнки производство юк бит инде. Баймак совхозы дигән элекке совхоз бездә менә юк кимәлдә тора инде уже. Отделениела эс урындары әр, торып калды дәүләт учреждениенән мәктәп, детсад һәм больница. Клуб эшләһә шул 40 лап кеше эшләй бит инде хәзер. Калганнары эшсез. Алар күбе ситкә йөреп эшләй. Яшьләр безнең авылда тормагас, быелгы елда без кабул итәбез беренче класска 3 бала. 3 бала кабул иткәч, ул фактически ярай, начальный класста класс комплект менен сыгып була. Өлкән класста 3 балалы классты күз алдына килтерү авыр, чөнки ул зур талаптар, акча сыгымы талап итә, шуның аркасында оптимальләштерү тип итенде. Ә бүген эш булмагас, ул яшьләр китеп бетә ситкә, и мәктәпкә укучы килмәгәс. Шуга нык зур бурычлар алдында торабыз, мәктәптән башлангысын барып хаклап каласак тар бит инде, дәүләт программаһы ла шулай. Мен монда мин уйлайм инде мәктәпте финансирование төптән үзгәртергә кирәк. Подушевое финансирование мин уйлайм дөрес түгел дип. Образованиега ялләгән дәүләт киләсәге хурт буласак инде.
Баймак районы Каратал мәктәбе директоры Рим Янбирдин авылларда мәктәптәр ябылу сәбәпләрен ошалай аңлатты. Өфе өчен мәктәпләрне кыскарту түгел, башка проблемалар көнүдәгерәк. Узган елдан Өфе мәктәпләрендә турникеттар урынлаштыру башланды. Ата-әсәләрнең күбеһе бул үзгәрешкә каршы чыкты, әмма белем усакларының фырклавында бул тәҗрибә уңышлы дип танылган. Турникеттарның хакы кыйммәт, уларны юнәтүдә арзан түгел. Уны мәктәп директоры финансар табып эшләтә ала икән, без буга каршы килмәйбез. Һәркем үз мөмкинлегенә карап корылмаларды урынлаштыра тине, бул мәсьәләгә карашын белдереп, баш ҡала хакимиәте башлығы урынбаҫары Сантимер Баязитов.
46 мәктәптә безнең. Ул бит бюджет аҡсаһына түгел, улар бит инде тегендә дә спонсор да табып ҡуйыла. Мәктәп итәксеһе, әлбиттә, бүген әйттем бит инде, әгәр дә инде сығымдар табып эшләтә ала икән, без аңа ҡаршы килмәйбеҙ. Ә һәр бергә шундай турникет булырға тейеш дигәнбеҙ, андай ни ҡуймайбыҙ. Яйлап, улар кемдә мөмкинлегенә ҡарап, улар яйлап эшләй.
Өфе мэры урынбаҫары Сантимир Баязитов турникеттар тәү сиратта хәүефһеҙлек өсөн кәрәк тип әйтте. Унан тыш баланың мәктәпкә инеү-инмәүе лә билдәле була. Ягъни ата-әсә алдында отчет өсөн кәрәк.
Артабан да дәвам итсәкбез. Хәүефһеҙлек, әлбиттә, хәүефһеҙлек. Бүген мәктәп үҙе әгәр дә ниндәйҙер сығымдар таба икән, ул эшләй ала бүген. Ул, мәсәлән, бармаҡтағы эҙ менән кереп йөрөй икән, һәр бер уҡыусылар бит программаға ингән. Шуның менән бит ата-әсәләргә уже не бара бит ни информация, что бала укусы мәктәпкә килде, бала мәктәптән сығып китте дигән. Машында нидәр лә бар бит аның?
Идара итүсе кадрларга бәйле мәсьәләләр киткән тора тине Сантимир Баязитов. Бер мәктәп директорының 8 урынбасары булуы, ябайрак әйткәндә, хаттин ашаурак тине Өфе ҡалаһы хакимиәте башлығы урынбасары.
Бер мәктәптә, мәсәлән, 8-дән 10-ға хатлы зам икән. Ул ниндәй нигә сығымдар талап итә, әгәр дә нәше управленческий аппарат тотуы. Менә шулардан хәбәр шулардан башлайбыз. Менә шунда экономия. Менә бездә бака анализ башлан. Өфе шартында класстардың һанын кыскартып булмай. Тегі норматив бойынса, һәр класста 25. Баланан да бездә кем класслар юк.
Өфе халыкара аэропортында инвалид пассажирларга юнле караш юк. Бынан тыш уларның хукуклары ла инкар ителә. Бындай осрактардан береһе яңарак кына булды. Өфөлә яшәгән Светлана Мостафина инвалид балаһы менән ортопедия операциясынан һуң Мәскәүдән кайтып килгән. Табиптар балага тик ултырырга гына рөхсәт итә. Мәскәүдә Оскоска күскән сакта Трансаэро компанияның борт озатучылары инвалид коляскасын ала һәм аны Өфе аэропортына килеп төшкәс, Оскостан саккан сакта кайтарып бирергә вәгъдәләй. Әмма Өфе аэропортында баланың әсәһенә әлеге колясканы бирмәйләр һәм аны инвалид балаһын багаж биреү пунктына тиклем күтәреп алып барырга кушалар. Бында Светлана Мостафина сабыйын пассажирлар өчен тәгаенләнгән урынга ултыртып багаж алырга китә. Әмма балаһы кәүдәһен тота алмай, йыгылып төшә һәм бетон идәнгә башын бәрә. Операция яһалган аягын ярахатлый. Ошондай күңелһеҙ осраҡтарҙың йыш ҡабатланыуы һәм пассажирҙарҙы хеҙмәтләндереү кимәленең түбән булыуы сәбәпле Башҡортостан Президенты Рөстәм Хәмитов тәғәйен хеҙмәттәргә аэровокзал комплексы биләмәләрендә кешеләрҙең ҡанунлы хоҡуҡтарын инҡар итеүҙәрен тикшереү тураһында күрһәтмә бирҙе. Республика башлығы шулай ук бындай хәлләргә юл куйган өчен Өфе аэропортының генераль директоры Рәмил Тимерғазин дә яуапка тарттыру һәм вазифаһыннан бушатуды талап итте. Президент билдәләүенсә, транспорт ширкәтләренең эшендә уның өчен иң мөһиме кешеләргә ғәдел һәм итәгатьле караш, һуңынан гына итештерү һәм финанс күрһәткестәре булырга тиеш. Инвалидтар транспортта гына кыенлыкка юлыкмай, милли ерлектә лә хокуклары сикләнә уларның. Шул ук туган телләрендә әдәби әсәрләр уку дөресрәге һәрмәнеп укудан хурмалар. Башкортостанда насар күргәндәр өчен милли телләрдә басмалар булдырылырмы? Бул хорау хукырдар ямгыяты агзаларын да борсой. Сөнки барлык махсус китаптар рус телендә генә басыла. Башка телләрдә алфавит юк. Мәсәлән, әле республиканың хукырдар өчен махсус китапханасы Башкортостан бармак остарында дигән цикл өстендә эш башлаган. Сериялы 4 китап. Әлегә туган якты өйрәнү буенча Урал ынеһе һәм билдәле шәхесләр турында тарихта калган эзләр исемле китаптар басылып чыккан. Тиздән икътисади панорама һәм илһам чишмәләре дип аталгандары ла дөнья күрәсәк. Озак йылдар Бәләбәй хуҡырҙар йәмғиәтендә эшләгән, хәҙер Өфөлә яшәгән Булат Яникеев та китаптарҙы башҡортса нәшер итергә, йәмғиәттә әсә телендә дәресләр алып барырға кәрәк дигән фикерен белдерҙе.
Офсе әйткәндә, конечно, алға китеү бик шәп. Ләбәрҙең кимендә башҡорт теленән алға китеү бөтөнләй юҡ түләтерлек. Нишләп тороп башҡорт әҙәбиәтенә бик Бәлки, бында төрле сәбәптәр бар. Халыктың требованиесе юк. Бездең Федерациядә хукуклар мәктәбе бар. Анда башкортча укымайлар бит. Русча. Шулай булгас, башкорт әдәбиятын алар башкортча белмәйләр. Моның өчен мөмкинлекләр бик күп. Кызык өчен дә отчетности. Сыгарырга могут. Без булдыралар дигән кебек. Менә безнең бизнесе райдерская система ябыл итендә башкорт хәрефләре юк. Менә мин нишләрем иң алда башкорт алфавит эшләренем бу хокуклар мәктәбендә укыту башкортча хәзер аңлана 2 сәгать кирәк инде.
Инвалидтарның милли телләрдә китаптар укудан мәхрүм булуы турында хукырдар ямгыяты агзаһы Булат Кинекеевтың фикерләрен тыңланыгыз. Августың һуңгы 2 ялында Өфөнең Ленин урамы сәскәле Арбатка әйләнәсәк, республикала иғлан ителгән имен баласы һәм ғаилә ҡиммәттәрен нығытыу йылына арнап шәмбе һәм якшәмбе Өфө Арбаты исеме аҫтында байрам уҙғарыла. Унда башҡала райондары, ширкәттәр, ойошмалар вәкилдәре эшҡыуарҙар ҡатнаша. Республиканың башҡалаһында тәүге тапҡыр дөйөм ҡала сәскәләр көнө ойошторола һәм, әлбиттә, байрамдың төп битәге сәскәләр һәм сағыу сәскәле композициялар буласаҡ. Өфө хакимиәтенең гуманитар мәсьәләләр буйынса бүлек итәксеһе Зөлфиә Ханнанова ошолар тураһында бәйән итте.
Ошо ике көндә Пушкин урамынан алып Киров урамына тиклем Ленин урамы аша үткән юл хәрәкәте туҡталасаҡ һәм ошо арауыҡты йәйәүләп үтеп, күҙҙе ҡамаштырырлыҡ сәскәләр күргәҙмәһенә тамаша ҡылырға була. Әйтергә кәрәк, был күргәҙмәләр Өфөнөң 7 районы тарафынан әҙерләнә. Шулай уҡ һәр район айырым графикка ярашлы концерт программаһы әҙерләйәсәк. Бынан тыш Ленин урамында бик күп сауда нөктәләре урынлаша Улар тәүлек әйләнәһенә эшләйәсәк. Һәр төрлө сәк, сәскә, кибеттәр, ут продукцияһын тәҡдим итәсәк. Шулай уҡ мәктәп йәрминкәләре эшләйәсәк. Ҡул эштәре осталары әҙерләгән күргәҙмә әйберҙәрҙе лә һатып алырға мөмкинлек буласаҡ. Ошо ике көн эсендә Нефтселәр мәҙәниәт һарайы һәм Корон һарай сауҙа үҙәге алдында баш ҡала хакимиәтенең мәғариф, мәҙәниәт һәм сәнғәт идаралыҡтары, йәштәр сәйәсәте, спорт һәм физик культура комитеттары тарафынан ойошторолған байрам саралары ла үтәсәк. Шулай уҡ был сарала Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры Башкортстан Республикаһының милли музейыла ҡатнашырға теләк белдерҙе. Беҙ ошондай сараны ҡала көнөндә Ленин урамында уҙғарғайныҡ инде. Ул сара беҙҙең баш ҡала тамашасыларына килгән ҡунаҡтарға бик оҡшағайны. Шуның өсөн беҙ тағы ла ошондай матур сара ойошторға булдыҡ.
Өфе қала хакимиятының гуманитар мәсьәләләр буенча бүлек итәксе Зөлфия Ханнанова Ленин урамында үтәсәк сәскәле Арбат байрамы турында һөйләне. Өфе футбол командаһы милли футбол лигаһы лидерына сыҡты. Башҡортостан командаһы 14 мәрәй туплап беренсе урынды биләй. Сираттағы турҙа команда Мәскәү өлкәһенән Химки менән Өфөләге Динамо стадионында осрашты һәм уларҙы 3-2 иҫәбенә отты. Уйындың өҙөлөүе лә ихтимал булған Өфө командаһының төп составтағы 7 футболсыһы лифтта бикләнеп ҡала. Уйынға 40 минут ҡалғас ҡына уларҙы ҡотҡарыусылар лифттан сығара. Өфө командаһы Динамо стадионына терәләп торған Айгүл ҡунаҡханаһында йәшәй. 7 футболсы икенсе ҡаттан төшөү өсөн йөк ташыуға тәғәйенләнгән лифтҡа керә һәм ауырлыҡтан лифт туҡтап ҡала. Шуныһы аңлашылмай, сәләмәт йәшәү спорты пропагандалаған спортсылар икенсе ҡаттан да атлап төшә алмай башлағанмы? Дула Фәтқолин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Ижауда татар балалары йөри торган балалар бакчасында яңа уку йылны яңартылган уку планы белән каршылыйлар. Аның нигезендә сабыйлар үзләренең дә башка милләтләрнең дә милли гореф-гадәтләрен, уеннарын өйрәнәчәк. Ә киләсе елдан бу бакча саф татар бакчасына әйләнергә телим. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Август айының санаулы көннәре генә калып бара. Димәк, ямьле җәй айлары төгәлләнеп, мул көз килеп җитте. Көз яңа уку елында алып килә. Белем һәм тәрбия эшен башлау да бит әле ул. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында эш планнарын яңартып, балаларны кабул итәргә әзерлек алып барыла. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы бинасына милли төсләр төшерелгән яңа такта эленгән. Такта татар бакчасы булуына ачык рәвештә ишарәли. Ишекләрдәге рәхим итегез элмәләре дә моңа өстәмә дәлил булып тора. Балаларны яңа уку елыннан яңа тақталар индемәләр генә каршы алмый. Аларны яңа эш планы буенча тәрбияләргә ниятлиләр. Татар теле белгече Ләйсәрә Исупова сүз.
2012 һәм 2013 уку елына безнең әлбәттә яңа планнар бар. Без шулай да үзебезнең традицияларны читкә китмибез. Безнең һәр вакыт уздырыла торган сөмбелә бәйрәмнәре, Нардуган бәйрәмнәре, Олагылар, Казымалары, алар Кыргабыткалар Сабантуйлар һәр вакыт узылында кала. Әмма алар елдан-ел яңалаштырыла. Һәр бер бәйрәмгә яңалык кертәбез. Байытабыз күргәзмәләр белән Байтабыз төрле бәйгеләр белән әтиәниләрне күбрәк тартабыз инде ул бәйрәмнәргә. Былтыргы уку елында ярминкә кертеп җибәргән идек үзебезнең планыбызга. Быел безнең тагын да үзенчәлекләр әйттереп, тагын да быел да уздырырга уйлыйбыз.
Бакчада Даронованың радуга Салават күпере программасы буенча эшләячәкләр. Аның 80%-ын федераль дәүләт таләпләре нигезендә үзгәртмичә кабул итсәләр, калган өлеше региональ компонентны тәшкил итәчәк.
Шулай ук югарыдан әлбәттә безгә таләпләр куела. Шөгыльләр дип әйтмибез хәзер, бергә бердәм эшләү, балалар белән совместная деятельность дип атала. Шулай ук балалар белән дә бер үк темага бүтән белгечләр белән дә, мәсәлән, рәсем укытучысы, музыка белгечләре белән без дәресләрне бергәләп уздырабыз бер үк темага. Шулай ук тәрбиячеләр дә бу эшләргә кушыла. Планнарны без шулай бергә язабыз. Интегрированные занятия дип атала, интегрированная совместная деятельность.
Ә бу мәсьәләне чыгарыштанда ниш?
Ул бит инде тәрбияче бер тема, татар теле белгече бер тема, рәсем укытучысы бер тема, музыка белгече бер тема өйрәтсә, баланың башында төрле-төрле темалар була. Ә без, мәсәлән, сентябрь аенда барыбыз да күз темасын алабыз. Мин өйрәтәм төсләрне, җимешләрне, яшелчәләрне өйрәтәм татарча. Рәсем укытучысы аларны ясый, тәрбияшләр табышмаклар, әйтемнәр өйрәнәләр. Системасына, һәм шул системасына алар математика шөгыльләрендә дә кулланыла, сөйләм үстерүдә шөгыльләрендә дә кулланылалар. Әлбәттә инде җыр дәресеннән музыка белгече ул инде системасына җырлый дә. Шулай булганда нәтиҗә күпкә әйбәтрәк. Балаларның хатирләрендә яхшы кала.
Бакча 4 ел эшли. Ел саен яңа төркемгә татар һәм катнаш гаиләләрдән малай кызларны яисә татар телен өйрәнергә теләгән балаларны гына кабул итәләр. Быелгы чыгарылыш төркемендә төрле милләт балалары тупланган. Киләсе елдан ул тулысынча татар телле бакча гына булачак. Ә быелгы җәй айларында күп кенә бакчаларда төзекләндерү эшләре алып барылуы сәбәпле, биредә төрле милләт балалары күп санда, диде педагог Гөлфия Абдуллина.
Сез әле балалар бакчасында үзегезнең эшегезне педагог буларак башлыйсыз гына. Җәй көне эшләргә туры килгән инде менә нинди эшләр белән шөгыльләндегез?
Безнең гомумән балалар бакчасында чәйге шурдан төп шөгыльләребез әлбәттә юк. Монда безнең юнәлешебез безнең балаларны сәламәтләндерү шуры дип атала. Бу сәламәтләндерү шурда без әлбәттә төп шөгыльләребез юк. Монда музыкаль шөгыльләр, физкультура дәресләре шөгыльләре инде, рәсем ясу шөгыльләре.
Бақшада балаларның сәламәтлеген саклауға зур иғтибар бирелә. Дәресләрне татар теле белгече Ләйсирә Юсупова алып бара. Бу аңа балалар белән өстәмә рәвештә татар телендә сөйләшергә мөмкинлек тә бирә. Балалар уен вакытында сүзләрне җиңел кабул итә.
Карап тордык, балалар белән физкультура дәресен шу һавада оештырдыгыз. Ул да таләпме, әллә бу сезнең бакчада гына каралганмы?
Балаларны язын, көзен һәм дә кышында ачык һавада уздыру шөгыльләре таләп ителә. Физкультура дәресләре атнага 3 тапкыр кирелә. Аның берсе ачык һавада уздырылырга тиеш. Әмма мондый яхшы һава тырышлары булганда, без физкультура дәресләрен әлбәттә инде ачык һавада уздырабыз. Аннарысын мин әйтәсем килә, безнең балалар бакчасы татар балалар бакчасы. Мин үзем татар телендә өйрәтәм. Бу бик зур җаваплылык. Балалар бакчасында күбрәк без балаларны сәламәтләндерү белән шөгыльләнәбез. Мин физкультура дәресләрендә үзем алып барам. Шулай ук зур җаваплылык. Менә бу ике җаваплы эшне алып бару мин үземә бик ошый. Беренчедән, мияларны физкультура дәресләрендә дә татарча өйрәтәм. Үземнең татар телендә дәресләрендә татарча өйрәтәм. Бәйрәмнәрне оештырганда без күбрәк җырлы биле уеннарга игътибар итәдрек. Ә хәзер инде физкультура дәресләрендә мин хәрәкәтле уеннарга, үзебезнең халкыбызның хәрәкәтле уеннарына игътибар бирәм. Һәр дәрестә яңа хәрәкәтле уеннар өйрәтергә Анарысын мин быел планны шылып яздым. Беренче кварталда Утмурт халык уеннарын физкультура дәресләрендә, икенче кварталда татар халык уеннары, хәрәкәтле уеннарын, өченче кварталда рус хәрәкәтле уеннарын, рус халкыныкы. Күрсеннәр балалар, белсеннәр, чагыштырсыннар, охшашлык якларын, аермалы якларын күреп үссеннәр дибез. Асыда быелгы безнең уку елына үзенчәлекле план.
Бакчада бәйрәмнәр күп уздырылачак. Малайлар кызларга эзлекле белем һәм тәрбия бирү максатыннан һәр атна берәр темага багышланачак. Мәсәлән, музыка, юл хәрәкәте кагыйдәләре, татар теле, рәсем сәнгате атналыклары, милли музей бүлмәсендә дә эшне дәвам итәргә ниятләре.
Сезнең балалар бакчасында бик матур гына музейдә бүлмәсе бар әле, анда балаларны туку сагында эшләргә дә өйрәтәсез. Бу елында, бу тәрбия елында күзә тотыламы?
Әлбәттә, безнең милли бүлмәбездә ел саен балалар үзгәреп тора бит. Күбрәк туку станы ларында безнең мәктәпкә хәзерлек төркемнәре һәм зурлар төркеме эшли. Кичкенәләр әле алар карап кына торалар. Алар үсә торалар, яңа балалар килә торалар. Тукусның агында эшләр тукталмый. Милли бүлмәбездә экскурсияны әлбәттә балалар уздырачаклар. Балаларга балалар уздыра һәм килгән кунакларга да балалар уздыра. Алар безнең традицияны шикләшмибез.
Бу елгы чыгарылыш балалары сездә бар иде бит. Ул балаларның нинди мәктәпләргә, кайларга китүен сез беләсезме? Ата-аналары белән, балалар белән элемтәдә торасызмы? Сезнең башлаган эшегез Безнең дәвамы бармы?
Әлбәттә, безнең балалар бакчасы 12нче мәктәпкә якын. 12нче мәктәпкә китүче балалар булды. 10нче мәктәпкә дә, 55нче мәктәпкә 1-2 бала бара. Гимназиягә баручы балалар да бар. Без күбрәк инде үзебезнең балаларны татар гимназиясенә баруларын да таләп итәбез. Безнең укытучылар белән элемтәләр бар бит. 12нче мәктәп белән дә элемтә бар безнең. Татар гимназиясе белән дә элемтә бар. Балалар белән экскурсияларга барабыз мәктәпләргә. Укытучыларны ата-аналар җыелышларына чакырабыз. Күңелле хәл. Әгәр дә Үзебездән тәрбияләнеп чыгып киткән татар баласы татар гимназиясына һәм дәги бүтән мәктәпкә барып татар телен өйрәнсә, безнең күңелебез тыныч. Ул балаларны бәйгеләрдә, концертләрдә, аларның татарча җырлаганнарын, шигырь сөйләгәннәрен күрсәк, без инде горурланып кайтабыз анда бәйрәмнәрдән. Бик зур сөенеч. Әмма дә ләкин барыбер дә әле ул юнәлештә эшләү һаман да сыеграк күренә. Нәрсәдер җитми. Эзләнәбез.
Педагог Гөлфия Абдуллина 107-нче бакчада яңа уку елыннан тагын бер үзенчәлек көтелүен җиткерде.
Хәзерге вакытта балалар бик күбәйде, путевкалар аз, кайбер балалар өйдә утыралар. Шуның өчен ата-аналарга җайлырак булсын өчен без балалар бакчасында сентябрь аеннан 1-2 сәгатьлек вакытлыча шөгыльләр уздырабыз. Бу шөгыльләрдә инде без әлбәттә хәрәкәтле уеннар, татар уеннары һәм төрле Күп милләтле балалар белән 1-2 сәгатьтә музыка шөгыльләре, физкультура, шул сәламәтләндерү дәресләре, рәсем, җыр, биюләрне өйрәтергә телибез. Әгәр дә безнең балалар бакчасына йөрергә теләгән ата-аналарны, балаларын, без әлбәттә аларның балаларын кабул итәбез.
Эш буенча инде хәзер план төзүчеләре яңа уку елы башламак. Үзегезнең иң беренче чиратта игътибарыгызны нәрсәгә юнәлтергә ниятлисез?
Татар балалар бакчасы буларак, әлбәттә без татар теле буенча күп кенә шөгыльләр, бәйрәмнәр уздырырга мин әллә нинди яңалыклар алып килмим иде. Чөнки татар балалар бакчасы үзенең нигезе бар, үзенең эшенә. Мин монда татар тәрбиячеләре белән эшләрне алып барырбыз, милли бәйрәмнәрне дә уздырырбыз. Белгәнемне тәрбиячеләр белән уртаклашырмын, бергә дус кына киңәшләшеп эшләргә җыенамын.
Әйтергә кирәк, быел 107-нче бакчаның ачылуына 50 ел тула. Ярты гасыр дәвамында биредә балалар тәрбияләүгә зур көч куелды. Алар иҗауда беренчеләрдән булып татар телен эш планнарына керттеләр. Хәзер ул балаларга милли белем бирү һәм милли рухта тәрбияләүне тулысынча алып барырга әзерләнә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар, Ижаудагы татар балалар бакчасы турында безнең җирле хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли. Без дәвам итәбез. 60-тан артык белгеч фикеренчә, Россия белән Владимир Путин һәм Дмитрий Медведев түгел, үзенә күрә бер политбюро идарә итә. Бу хакта бу атнада шау-шу тудырган күп кешеләрнең игътибарын җәлеп иткән Минченко консалтинг ширкәтенең хисабы хәбәр итте. Аның эчтәлеге белән Наив Акмал таныштырыр.
Шушы тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, илне Путин-Медведев тандемы түгел, ә үзара көндәшлек итүче төркемнәр конгломераты идарә итә. Нәтиҗәдә Русиянең хәзерге дәүләт төзелеше конституциядә язылганнан бик нык аерыла. Белгечләр әйтүенчә, президент идарәсендә хөкүмәтне алыштыра алырлык президент ярдәмчеләреннән һәм аңа буйсынучы тармак җитәкчеләреннән торган идарә җиһазы барлыкка килгән. Бу төркем төрле бюрократик процедураларына хөкүмәттәге министрлыкларга һәм департаментларга караганда тизрәк үтеп чыга ала икән. Путинның министрларын һәм президент идарәсе вәкилләрен кертеп төзегән берничә яңа комиссиясе дә шушы максатларга хезмәт итә. Шул ук вакытта белгечләр фикеренчә, Путин хәзерге тәэсир төркемнәрен саклау белән бергә мәйданга яңа уенчылар да кертеп төрле сынаулар үткәрә. Аларның кайберләре шәхсән Путинга бәйле башкаручы технократлар булса, икенчеләре Алексей Кудрин һәм Михаил Прохоровның ялган оппозиция проектлары кебек альтернатив сәяси платформалар. Шулай ук Дмитрий Рогозин, Игорь Халманских, Василий Якименко кебек тематик хакимият яклы проектлар да бар. Русиянең хәзерге идарә система Советлар Берлеге чорындагы коммунистлар партиясе Үзәк комитеты политбюросы белән чагыштырыла. Мондый идарә системаның максаты илдәге хәзерге төркемнәр арасында урнашкан балансны саклап калу диелә. Русия хакимияте һич тә бер кеше тарафыннан идарә ителгән куаты вертикаль структура түгел. Хакимият вертикале ул бары тик пропаганда штампы гына. Русия хакимияте ул ресурслар өчен үзара көндәшлек итүче кланнар һәм төркемнәр конгломераты. Бу системада Владимир Путинның алыштыргысыз роле ул арбитр һәм модератор роле. Ул сирле арбитр, аның сүзе әлегә хәлиткеч булып кала, диелә хисәптә. Бу документка караганда политбюрога тулы хокуклы әгъза булып, зур элитар төркемнәрне җитәкләүче, бизнеста да дәүләт структураларында да үз позицияләре булган һәм илнең сәяси икътисади сәхнәсендә даими күренүче 8 җитәкче керә. Бу исемлектә үз позицияләрен бераз югалткан, әмма бердәм Русия фиркасын үз карамагына алган хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев, Путинның ышанычлы кешесе буларак президент идарәсен җитәкләүче Сергей Иванов, Роснефтне җитәкләүче, рәсмиләштерелмәгән киң тәэсир кешене Игорь Сечин, ягулык энергетика комплексында Сечинга альтернатив Геннадий Тимченко һәм Юрий Ковальчук тандемы, Харби сәнәгать комплексында өстенлек итүче Сергей Чемезов төркеме, Мәскәүне җитәкләү белән генә чикләнмичә, Урал якларындагы кайбер губернаторларны да үзенә каратып торучы һәм Мәскәүдә үз мәнфәгатьләре булган олигарх структуралары белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырган Сергей Собянин һәм политбюрога күптән түгел генә кергән, әмма сәяси менеджмент функцияләрен тулысынча үз өстенә алып, тәэсир көчен тиз арттыра баручы Вячеслав Володин бар. Алардан тыш, политбюро агзасы булырга мөмкин күп кенә намзатлар да атала. Бу төркемгә барлыгы 45 кеше керә. Политбюрога намзатлар буларак, кайбер төбәк башлыклары шул исәптән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та атала. Олар Путин белән шәхси бәйләнешләре яки үзләре җитәкләгән төбәкләрнең ил өчен мөһим булуы сәбәпле генә түгел, ә кайбер идеологик проектларның әйдәүчеләре булулары аркасында да намзатлар исемлегенә кертелгән. Миңнеханов, мәсәлән, пантюркизм һәм урта исламчы, Петербург губернаторы Георгий Полтавченко православ чекист, Мәскәү өлкәсе губернаторы Сергей Шойгу авторитар популист дип атала. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров барлык дөнья Кавказ лидері болу мүмкінлігін есепке алып, нәмзетлер есімлігіне кіртілген. Минченко консалтинг язуынша, хакимиеттегі элита идара бурышларын өтеуден тыш өзінің ұзақ вақыт тұтырықлы болып қалуында да минтерге тырыша. Мұның үшін оларға яңа хусусилаштыру өткеріп, кірімлі ішлеріні өз мілке ету, 1990-2000 жылларда қолға түшірілген милікні келесі буынларға тапшыру, Русияда да шетте де қолға түшірілген милікні легитимлаштыру керек дейілі.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр дә бездә яңгыраган фикерләргә карата, хәбәрләргә карата үз фикерегезне белдерергә телисез икән безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы шуның белән тамам. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org, шулай ук безне ВКонтакте, Twitter, Facebook-та да табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән-имин булыгыз.